Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Ky edicion i dedikohet pjesëmarrjes së Kosovës në festivalin më të vjetër të filmit në botë në Venedik. Kosova po shënon një tjetër sukses në kinematografi pasi filmi Bota Jonë në regji dhe skenar të Luana Bajramit është selektuar në kategorinë garuese Horizonti Ekstra të Festivalit të Filmit në Venedik, që është festivali më i vjetër në botë. Në këtë edicion jubilar ku festivali shënon 80 vjetorin, pjesëmarrës do të jenë edhe dy aktorë nga Kosova, aktori me famë botërore Arben Bajraktara, i cili luan në filmin A Short Trip me regji të Erenik Beçirit nga Shqipëria, dhe aktorja Rozaf Çelaj që luan në filmin Housekeeping for Beginners në regji të Maqedonasit Goran Stolevskit. Ky film është bashkëprodhim minor midis Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, ndërsa producente e këtij filmi nga Kosova është Blerta Basholli. Për përfaqësimin e Kosovës në Venedik, flasim me drejtoreshën e Qendrës Kinematografike të Kosovës, Blerta Zeçiri. Përshëndetje Blerta, një prezencë mjaft e mirë e Kosovës në Venedik këtë edicion.
Përshëndetje Dije, me kënaqësi të madhe e kemi prit këtë lajm, këtë moment historik të cilin veçse e kemi ëndruar të kaluamën. Pas momentit të kaluar historik, ashtu si e quajmë ne për kinematografinë e Kosovës vitin 2021, kur edhe u paraqitëm në festivalin e Kanës me dy filma, me filmin e parë debutante regjisorës, autorës Luana Bajrami dhe me filmin e shkurt dokumentar të Samir Karahodës. Tash, dy vite më pas, jemi në festivalin e Venedikut me një koprodhim bilateral në mes të Kosovës dhe Francës, që është koprodukcioni i parë që është Botena, e që marveshja për të cilën është nënshkru në vitin 2021 gjatë festivalit të Kanët. Do me thonë është një sukses shumë i madhë edhe shumë i shpejt, të cilin po e presim me shumë gëzime dhe nga ka bo shumë ndirë vendit.
Ky film është prodhu me ndihmën e Qendrës Kinematografike të Kosovës, apo na flet pak për projektin?
Filmi është si një vazhdimësi e filmit të Luanës, e filmit të parë të Luanës, i cila flet për disa vajza të reja të cilat dëshirojnë të shkojnë në fakultet, është pas luftës në Kosovë, pak para shpalljes së pavarësisë. Natë kohë ndodhi ngjarja.
Siç e përmendet edhe më herët, Luana Bajrami, një regjizore që u dëshmua me punën e saj mjaft mirë në festivalin e Kanës në vitin 2021 me filmin e saj Luaneshat e Kodrës, a ka bërë ky sukses i regjizorës që Qendra Kinematografike e Kosovës ta shty për para më shumë punën e saj?
Ashtu duhet të jetë, edhe e vërtet se ashtu ka qenë, po me gjithat Luana, do me thonë, e ka pas një skenar të jashtëzakonshëm, sepse unë kam qenë njëri në kohën kur është përzgjedh, do me thonë, kam qenë njëri vlerësuse e projekteve në kohën kur është përzgjedh ky projekt për të financuar nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Luana është një talente jashtëzakonshme, të cilën ne kemi një nder shumë të madh që ajo po vjen edhe po punon në Kosovë, me gjithë faktin se është shkolluar në Kalin dhe shkolluar në Francë, mirë po me gjithat ajo të gjithë filmat e saj po i bën në gjuhën Shqipe, edhe kjo po na bën një nder të jashtëzakonshëm neve si Kosovë. Sepse me të vërtet Luana është një autore par excellence, ti themi kështu, është e jashtëzakonshme si vjet, sepse ajo do të paraqitet me filmin e saj të dytë në Venedik, dhe njëkohësisht është edhe aktore në filmin tjetër, në të cilin filmin tjetër që është nga Shqipëria, që është filmi i Erenik Beçirit, A Short Trip, një udhëtim i shkurtër. Domethënë ajo merr pjesë edhe në këtë film, në të cilin po ashtu luan edhe aktori joni famshëm Arben Bajraktaraj.
Këtë vit, pra po ashtu si që përmendëm më herët, Kosova është pjesëmarrëse edhe me projektin tjetër si bashkëprodhuese e filmit Maqedonisë së Veriut Goran Stolevskit. ku producente e filmit është Blerta Basholli dhe po ashtu luan aktoria nga Kosova Rozov Çelaj.
Edhe ky film ka qenë një bashkëprodhim minoritar i Qendrës Kinematografike të Kosovës. Producentja kosovare e filmit është regjisorja jone mirë njohur Blerta Basholli, e cila na ka nderu në vitet e kalume, do me thonë me filmin e saj Hajt në gjithë botën. Tash po shihet thjesht se kemi fillu me qenë pjesë e industrisë filmit në botë edhe me qenë, si me thonë, bindshëm prezente në për festivalet më të mëdha botërore të filmit. Them edhe një herë e përsëris gjithherë se kjo është një ëndër të cilën e kemi pas e që kemi mendu se do të arrim do një ditë, por ajo ditë kemi mendu se do të jetë më largë e na ka ardhë shumë afër e jemi shumë të lumtur edhe do të bëjmë gjithë çka është e mundshme që këta filma me i mbështet ashtu si duhet që me pas promovimin e tyre në nivelin më të lartë të mundshëm.
Ju vetë jeni regjizore e filmit e njohur në Kosovë dhe keni marrë pjesë në festivale jashtë Kosovës. Sot në një pozitë udhëhecëse në institucionin e rëndësishëm të kinematografisë në Kosovë, si e keni parë zhvillimin e filmit dhe gjithë këto suksese të vajzave posaçërisht dhe grave të Kosovës në kinematografi?
Mendoj se kjo është diçka unike që po i ndodhë Kosovës, sidomos kjo puna që ne kemi regjisore edhe autore film bërëse, si po i themi ne gra, edhe jemi shumicë, që është diçka që nuk ka në vendet e tjera të botës. Në gjithë botën, industria e filmit është një industri e cila është e drejtuar prej burrave, edhe gratë janë minoritet edhe mundohen shumë për me arritë pak, ndërsa ne në Kosovë jemi një shembull krejt tjetër që e gjithë bota po na sheh me lakmi edhe me zili edhe po kanë dëshirë me marrë, si me thonë, recetën tonë, po inshallah e marrin, po është me të vërtet e pa pame deri në ditë sotit, do me thonë me që gratë me qenë majoritet në një vend në provend të filmave.
Jemi gjithë të vedishëm për kushtet që janë pa, të pak rahasueshme nëse e mendojmë shtetet e zhvilluara të botës perëndimore kur vjen puna te kinematografia. Çfarë plane keni ju si udhëhecëse e Qendrës Kinematografike të Kosovës në përmirësimin e kushteve dhe mundësive për filmbërësit e ri në Kosovë?
Për neve është shumë me rëndësi me pas mbështetje financiare edhe më të madhe dhe me vazhdu me urit mbështetje ashtu edhe si ka ndodhë në vitet e kalume deri më tani, me vazhdu dhe me thonë me urit akoma më shumë, sepse nga buxheti varen shumë gjana. Mirë po përveç kësaj, është shumë ekzemplare krejt ky sukses që e ka arrit Kosova me filmat e vetë, me parashitje në botë, me një buxhet kaq të vogël e simbolik që e ka shteti. Përderisa në botë, do me thonë, logaritët buxhet i vogël për një film, një milion euro, ne i kemi aq për të gjithë filmat që i bëjmë brenda vitit, si të themi. Edhe kjo është shumë sukses i madh, por ajo që ka duhet të kemi kujdes edhe të punojmë tani, mendoj, është që emrat të cilët kanë fillu të bëjnë dritë në botë me i mbështet, maksimalisht që ata me vazhdu, me pas mundësi me punu, edhe mos me u dekuraju prej punës në film, sepse deri më tani, mbështetja që ua kemi bërë në filmave tanë, ka qenë mbështetje simbolike, e cila, sidomos për autorët e filmave, nuk ka qenë asfak rentabile për jetë, do me thonë, nuk i del mundësia me u pagu as me një rrog minimale autorit të një filmit në Kosovë. Deri më tani ka qenë kështu, sepse të gjithë e kanë dhënë zemrën e tyne, kohën, gjithë që kanë pas për me i bo këto produkte që po na përfaqësojnë aq bukur e aq densisht në botë. Ne si shtetë tani duhet të jemi këtu për ta dhe të amundsojmë që ata ta kryjnë këtë punë ashtu si din më smiri, dhe për këtë të paguhen dhe të kenë mundësi të jetojnë, dhe me thonë, mos të demoralizohen dhe të lënë filmin talentat të cilë ti kemi kriju dhe cilë të kanë dalë në botë, por ti mbështesim atë sa të mundemi, fuqishëm, që emrat e tyre të rriten dhe të bëhen të mëdhaj.
Çka nën kuptojnë marrëveshjet si ajo me Francën? A nën kuptojnë rritje të buxhetit për projekte filmike?
Pikrisht, kjo do të thotë se shteti i Kosovës, për shembull, edhe shteti i Francës mund të jenë të barabarta edhe mund të kenë, ky film tani mund të ketë dy shtetësi, do me thonë, është edhe shtetas i Kosovës filmi, por mund të jetë edhe shtetas i Francës, për shembull. Kjo nënkupton që do të ketë, kanë, këta filma kanë buxhet më të madh për me u realizu, do me thonë, sepse kanë të drejtë konkurimi për film majoritar, si me thonë, në vendin e tyre. Do me thonë, ky film ka pas të drejtë me konkuru si film majoritar në Kosovë, edhe si film majoritar në Francë. Përderi sa në qëpë se nuk do të kishte pas kësi loj marveshje, nuk do të kishte pas drejtë me konkuru në Francë në këtë fond, por do të duhej me konkuru si film minoritar, që i bjen që mundet me kërku vetëm 10% të buxhetit, nuk mundet ma shumë se 10%.
Shumë faleminderit për këto informacione dhe për kohën, Blerta.
Faleminderit shumë, dje, është gjithmonë kënaqësi me bashkëbisedu me ty.
Ishim me drejtoreshën e Qendrës Kinematografike të Kosovës, Blerta Zeçiri, me të cilën folëm rreth pjesëmarrjes së Kosovës në edicionin e 80 të Festivalit të Filmit në Venedik. Festivali i 80 ndërkombëtar i filmit në Venedik organizohet nga Bienalja e Venedikut dhe drejtohet nga Alberto Barbera. Ai do të zhvillohet në Lido të Venedikut nga 30 gushti deri më 9 shtator 2023. Qëllimi i festivalit është ndërgjegjësimi dhe promovimi i kinemasë ndërkombëtare në të gjitha format e saj, si art, argëtim dhe si industri, në frymën e lirisë dhe të dialogut. Festivali organizon gjithashtu retrospektiva dhe homazhe për figura të mëdha, si një kontribut për një kuptim më të mirë të historisë së kinemas. Kategoria Horizonti Extra, pjesës së cilës është filmi Luana Bajramit, përmban një përzgjedhje deri në 10 filma të zhanreve, gjatësisë dhe synimeve të ndryshme, me kusht që gjatësia e tyre të jetë më shumë se 90 minuta. Çdo film do të paraprihet dhe shoqërohet me takime dhe biseda të publikut me regjisor, aktor dhe personalitete të botës së artit dhe kulturës. Publiku do të ftohet të votojë çdo herë pas shfaqjes së këtyre filmave që garojnë, në mënyrë që të përcaktohet çmimi përfundimtar i publikut për atë që ka marrë vlerësimin më të lartë nga shikuesit. Bota jonë është filmi i dyti i regjisorës Luana Bajrami, që brenda një kohë të shkurtër garon në festivale prestigjioze botërore. Në vitin 2021, filmi i saj Luaneshat e Kodrës shfaqi premierën në kuadër të programit Directors Fortnight të Festivalit të Kanës. Ky ishte filmi i pari i gjatë i bashkëprodhuar nga Kosova e Franca dhe i xhiruar në Kosovë, që shfaqi premierën në festivalin më të rëndësishëm të filmit në botë. Filmi ishte në gar për kamerën e art, çmimi Festivalit të Kanës për regjisore debutues që ishin pjesë e programeve të ndryshme të festivalit. Në vitin 2021, Kosova ishte e pranishme në Festivalin e Venedikut me filmin Vera Androndetin, nën regji të Kaltrina Krasnicit e me skenar të Dorontina Bashës. Filmi mori dy çmime në platforma që bashkëpunojnë me festivalin, çmimin e regjisë më të mirë për autorët nën moshën 40 vjeçare dhe çmimi i përfshirjes Edi Pore për një qasje gjithë përfshirëse ndaj krijimit të filmit. 10 vjet më parë ishte regjisorja Lindita Zeçira, e cila çoi Kosovën për herë të parë në Festivalin e Filmit në Venedik. Në edicionin e 70 të Festivalit të Venedikut, filmi i metrazhit të shkurtër Balkoni i regjisorës Zeçiraj garoi në kategorinë Horizonti. Ishte ky edicioni mesditës i Radios Evropa e Lirë, ndërsa ju të nderuar dëgjues, për t'u informuar më shumë lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, mund të shkoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Aty po ashtu mund të gjeni edhe temat të zgjeruara të përgatitura nga gazetarët tanë në teren. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Undi Emorina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbetje.